Přátelé, naše 12. setkání nad knihou Izajášova proroctví je věnováno ještě její 7. kapitole. Dneska ji dokončíme. Minule jsme pozorovali Izajáše, jak v doprovodu svého syna jde za judským králem Achazem, který je naprosto bezbožný, a jak mu nese Hospodinovo slovo. A taky jsme pozorovali Achazovu reakci. Pro souvislost vám ten úsek přečtu ještě jednou, než budeme pokračovat dál. Takže Izajáš, kapitola 7. Za dnů Achaza, syna Jótama, syna Uziášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský, a s ním Pekach, syn Remaliášův, král izraelský, do války proti Jeruzalému. Ale nic proti němu v boji nesvedli. Domu Davidovu bylo oznámeno, Aram táboří v Efraimsku. I zachvělo se srdce královo, i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. Hospodin řekl Izajášovi, vyjdi Achazovi naproti, ty a tvůj syn Šárjašub, nakonec strouhy u horního rybníka na silnici k poli Valchářovu. Řekni mu, zachovej klid a neboj se a neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím oharkům, že hněvem plane Aramajec a syn Remaliášův. Nedbej, že Aram i Efraim a syn Remaliášův se dohodli proti tobě na zlé věci. Vytáhneme proti Judovi, vyděsíme jej a dobudeme jej pro sebe a uděláme v něm králem Tabealova syna. Toto praví panovník Hospodin. Nedojde k tomu a nestane se to. Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Resín. Do 65 let ztroskotá Efraim, takže nebude lidem. Hlavou Efraimu je Samaří a hlavou Samaří syn Remaliášův. Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte. Hospodin promluvil znovu k Achazovi. Vyžádej si znamení od Hospodina svého Boha. Buď dole, z hlubin, nebo nahoře, z výšin. Achaz odpověděl, nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. I řekl Izajáš, slyšte, dome Davidův, což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Tolik až po 13. verš v 7. kapitole Izajáše. Nechci pokoušet Boha, předstírá zbožnost modlářský král. A pán Bůh mu řekl, vyzkoušej mě, poznej mě ty osobně, na vlastní kůži, z vlastní zkušenosti, poznej, že jsem dobrý. Bůh jakoby řekl nevěřícímu králi, nežádám po tobě, abys uvěřil mým slovům jenom proto, že je přináší nějaký prorok Izajáš. Chci, aby tvoje důvěra stála na pevném základě. Chci, abys věděl, že ta zvěst je skutečně ode mě. Ale král Achaz odmítá. Odmítá znamení i Boha. Ale Bůh se i tak rozhodl dát své znamení. Bude to znamení nejen pro krále Achaza, ale pro celý Davidův dům, či pro celý vyvolený národ. Bude to znamení, které vnímavým pozorovatelům umožní rozeznat čas Boží milosti. Kdo ovšem jeho znamení přijme? Kdo je použije k tomu, aby jim prověřil pravost Božích skutků a aby na jeho základě budoval svou víru? Víru stojící na slovu živého Boha. Slovu, které se potvrdilo. A tak ve 14. verši čteme, proto vám dá znamení sám panovník. Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Pán Bůh tady dává úžasné nadpřirozené znamení, aby lidé, aby vyvolený Boží lid, který měl písmo svaté znát, mohl bezpečně rozeznat, kdo to je ten Mesiáš. Když vypíšeme všechna významná rozlišovací znamení, která se měla týkat Mesiáše, vyjde nám jich prý asi 60. A k tomu ještě dalších snad 270 drobnějších. Myslíte, že by se tohle všechno mohlo naplnit tak docela náhodně na nějakém vybraném člověku? O počtu pravděpodobnosti jsme si povídali už před nějakým časem a vypočítávali jsme dokonce konkrétní čísla na nějaké ilustraci, která nám ukázala, že průkaznost Božího syna ve vztahu k písmům Starého zákona je nepředstavitelně vysoká. Pravděpodobnost, aby se to naplnilo náhodně, je mizivá. A když vidíme, kde se Pán Ježíš narodil, za jakých okolností se narodil, co se stalo v prvních letech jeho života a tak dál, zjišťujeme neuvěřitelnou shodu s tím, co prorokovali starozákonní boží lidé. Pán Bůh tedy naši víru podkládá úžasným základem svého věrného a pravého slova. Chcete-li vědět, jestli tento základ je spolehlivý, čtěte i jiné texty v souvislosti s naším 14. veršem ze 7. kapitoly Izajáše, nejvíc asi začátky evangelií. Například v Matoušově sepsání evangelia čteme v 1. kapitole: Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, zhledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co je v ní počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To vše se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To jest přeloženo Bůh s námi. Tolik citát z Matoušovy 1. kapitoly, verše 18 až 23. Dá se říct, že 14. verš ze 7. kapitoly Izajáše se stal jedním z nejdiskutovanějších veršů písma, protože obsahuje proroctví o narození z panny. Nevěřící lidé se zoufale pokoušejí najít skulinu, jak to proroctví o narození z panny znehodnotit, jak je odmítnout. Bojuje se ku příkladu o význam hebrejského slova alma, které je v drtivé většině překladů podáno jako panna. Ovšem skutečnost, že anděl připomíná Josefovi proroctví 14. verše 7. kapitoly Izajášovy knihy, aby tím vysvětlil Mariino těhotenství před svatbou, to je dostatečný důkaz, že Izajáš prorokoval o nevdané ženě, která měla syna bez intimního tělesného spojení s mužem. V Matoušově evangeliu je použito řecké slovo parthenos, které prostě znamená panna, dívka, která ještě nebyla s mužem. Ekumenický překlad Bible má na tomto místě české slovo dívka a slovo panna uvádí jen v poznámce pod čarou, i když podle mého soudu a podle většiny ostatních překladů by tomu mělo být naopak. V textu, základním textu by mělo být slovo panna, pokud je vůbec pak třeba uvádět to druhé slovo, tedy dívka, někde pod čarou. Například, když Abrahamův služebník přišel do místa Cháran, aby přivedl nevěstu pro Izáka, modlí se, aby ho Hospodin dovedl k té pravé dívce. A přitom je tam Rebeka popsána slovy: byla to dívka velmi půvabného vzhledu, panna, muž ji dosud nepoznal. To je 1. Mojžíšova 24:16. Slovo dívka je zde překladem hebrejského nára, což znamená také prostě mladá žena. Ale slovem alma, které je přidáno, je zdůrazněno, že šlo o pannu. A k tomu ještě ten dodatek. Muž ji dosud nepoznal. Myslím, že v tomto případě nedorozumění snad ani není možné. Slovo Alma v tomto textu v 1. Mojžíšově 24.16 zjevně označuje mladou ženu, která neměla pohlavní styk s mužem. Dosud neměla. Jinými slovy, pannu. Někdy mám pocit, že takoví ti liberální teologové nebo prostě lidé, kteří sice mají nějakou náboženskou úctu, ale ve skutečnosti nevěří v inspiraci textu Písma svatého Bible, že takovíto lidé, když tvrdí, že Bible nemluví o narození z panny, se trochu podobají rodičům, kteří svým dětem vyprávějí o čápovi nebo o vráně, že přináší miminka. Můžou se přiznat, že nevěří, že Pán Ježíš se narodil z panny, ale nemohou věcně popřít zjevné textové důkazy, že Izajáš i Matouš o této skutečnosti mluví a navzájem se podporují. Matouš prostě cituje Izajáše a vysvětluje celým příběhem, o co vlastně šlo. Zůstaňme ještě chvilku u toho Izajášova proroctví, že panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Izajáš sice napsal, že jméno narozeného syna té panny bude Immanuel, ale v evangeliích čteme, že jeho jméno je Ježíš. Náš teolog, znalý původních jazyků, k tomu dodává vysvětlení, že jméno Immanuel znamená Bůh s námi. To je taky v textu Matouše přímo řečeno. A když Marie podle andělského pokynu dala svému synovi jméno Ježíš, což znamená Bůh je spása, vůbec neudělala chybu, protože on vysvobodí svůj lid z jejich hříchů. Nemohl by spasit lidi z hříchů, kdyby nebyl Immanuelem, tedy Bohem s námi, kdyby se jako Bůh s lidmi dokonale nestotožnil. Kdykoliv říkáme slovo Ježíš ve smyslu Bůh je spása, říkáme současně, že Bůh je s námi. Klíčové je ovšem zjištění, že Ježíš je Bůh. Jako Bůh se s námi lidmi stotožnil a jako zástupná oběť se pak stal naším zachráncem. Když Izajáš pronesl toto proroctví, dá se předpokládat, že za ním přišel někdo z jeho současníků a zeptal se ho, a kdy se to stane s tou pannou, že porodí syna? Tak si představuji, povídá náš učitel, že Izajáš se zahleděl do nadcházejících staletí a potom pravil, bude to za dlouho, velmi dlouho. Taková proroctví se docela snadno pronášejí, když si ti, kdo je slyší, nemohou ověřit jejich dosah. A starý zákon praví, že skutečný pravý Hospodinův prorok bude od falešného proroka odlišen právě tím, že jeho slovo se splní, že jeho slovo se uskuteční. Jak teď mohli příslušníci Izajášovy generace poznat, že mluví pravdu? Některá proroctví, která boží mužové pronášeli, obsahovala obojí. Jak sdělení o tom, co se stane v nejbližší budoucnosti, tedy slovo aktuálně pro danou generaci, slovo, které si mohli prorokovi současníci ověřit, ale často docela v těsné souvislosti hovořili také o věcech, které se týkaly někdy velmi vzdálené budoucnosti. Ta krátkodobá podoba nebo ten krátkodobý průměr toho proroctví jako by byl průkazným znakem, že skutečně jde o Hospodinovo slovo, ale současně s tím bylo vysloveno něco velmi vzdáleně perspektivního. Bůh skrze Izajáše mluvil ještě o celé řadě dalších událostí, které se splnily ještě za dnů Izajášova života. Narození syna, čili Mesiáše, z panny a podobně celá řada dalších velmi podrobných prvků proroctví o něm se uskuteční přesně tak, jak to Izajáš předpověděl, až přijde ten čas. A ty současné události, které se naplnily podle Izajášova slova, jsou průkazem toho, že platí i ty prvky do dálky. Chcete-li vidět některá z těch krátkodobých proroctví, která pronesl náš Izajáš, můžete si připomenout například slovo o králi Ezechiášovi či Chiskiášovi, nebo o Asiřanech, slovo, které budeme číst kousek dál v historické části Izajášovy knihy. Asiřané se jednoho dne zhromáždili v síle 150 tisíc mužů před hradbami Jeruzaléma. Vypadalo to, že město prostě padne. Tehdy král Chiskiáš vešel do chrámu, sklonil se na svá kolena, padl na tvář před Hospodinem a volal k Bohu o vysvobození. A Bůh k němu poslal našeho proroka Izajáše s poselstvím, že se nemusí bát. Asiřané město nedobudou, ani do něho nevstoupí. Izajáš králi dokonce řekl, že ani jediný šíp nebude proti Jeruzalému vystřelen. A teď si představte, před hradbami bylo 150 tisíc vojáků a každý z nich měl na zádech toulec plný šípů a v ruce luk a mezi tolika vojáky klidně mohl být nějaký čarostřelec, který by proti Jeruzalému vystřelil jen tak náhodně. Kdyby jediný voják vystřelil, jediný šíp přelétl přes městské hradby, Izajáš by byl právem prohlášen za falešného proroka. Ale zřejmě nevzlétl ani jeden šíp. Město bylo ochráněno. To, co Hospodinův prorok Izajáš judskému králi Ezechiášovi nebo Chiskiášovi řekl, to se skutečně naplnilo. V naší 7. kapitole Izajáše ještě další dva verše přímo hovoří o Mesiáši, tedy o tom Immanuelovi, který se má narodit z panny. Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a zvolit dobré. 15. verš. Pán Ježíš byl vychováván jako chudý venkovan v Palestině. Smetana a med byly prostou stravou vesničanů. Mimo jiné to lze odvodit i z 22. a následujících veršů této kapitoly, kde vystupuje smetana a med pro ty, kdo byli zanecháni v zemi, současně s bodláčím a křovím, které zaroste celou zemi. Z dalšího textu 7. kapitoly Izajáše náš bohoslovec, bratr John Vernon McGee, komentuje už jenom 16. verš. Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejichž obou králů máš hrůzu. Na tebe, na tvůj lid a na dům tvého otce Hospodin v těch dnech, jakých nebylo ode dne, kdy Efraim odpadl od Judy, přivede asyrského krále. K následujícímu textu 7. kapitoly se náš doktor McGee nevyjadřuje, úsek od 18. verše. V onen den hvizdem přivolá Hospodin mouchy z delty řeky egyptské a včely z asyrské země. Přiletí a všechny se snesou do roklí v úvalech, do skalních rozsedlin, na všechny houštiny a na všechny mokřiny. V onen den panovník břitvou, kterou si najme za řekou, totiž asyrským králem, dočista oholí každou hlavu i chlupy na nohou a ostříhá bradu. V onen den zůstane člověku jedna kravka a dvě ovce, nadojí však tolik mléka, že bude jíst smetanu, neboť smetanu a med bude jíst každý, kdo bude zachován v zemi. V onen den na místech, kde nyní vyrůstá tisíc révových keřů, za tisíc šekelů stříbra bude jen bodláčí a křoví. Jen s šípy a lukem bude možno tudy projít, neboť bodláčím a křovím zaroste celá země. A na žádnou z horských strání, které byly obdělávány motikou, nebudeš moci vstoupit pro samé bodláčí a křoví. Budou výběhem pro bíky a drahami pro ovce. Úsek Izajášova psaného proroctví od 7. po 12. kapitolu zahrnuje Hospodinovo slovo, kterým byl prorok inspirován v průběhu vlády judského krále Achaza, jak jsme si naznačili. Osmá kapitola, do které se podrobněji pustíme příště, je pozoruhodná tím, že obsahuje předpověď invaze, tedy vpádu asyrského krále do země Immanuele, čili na území Judska. Náš Megij k tomu dodává, že Bůh svůj lid ohradil před velkými invazemi za celých 500 let. Teď však skrze svého proroka nejednou varuje, opakovaně varuje, před otevřením stavidel té hrozné povodně v podobě brutálního asyrského vojska. Jestliže lid bude setrvávat v odpadnutí, ve vědomém odmítání svého boha, pak prostě Bůh odejme svou ochranu a přijde povodeň, která zcela zaplaví a pohltí jak Izraele, tak i Judu. Přitom, jak si v textu dále povšimneme, vyvolený lid, když slyší varování a když začíná tušit příznaky pravdivosti tohoto hrozného proroctví, namísto aby se odvrátil od svého modlářství a přišel znovu s pokáním ke svému bohu, hledá cestu k domnělým lidským ochráncům. Hledá cestu ke spojencům, kteří ho snad, a to za veliké peníze, můžou ochránit. Ale skutečně ho ochrání? Tento postoj vyvoleného lidu ovšem jenom potvrzuje velikost jejich pýchy a současně hloubku jejich duchovního odpadnutí. Jejich modlářství totiž nezůstane jen u toho, že by měli nějaké viditelné předměty, kterým by se klanili, které jsou pro prostý lid jen jakýmsi znázorněním anebo připomenutím Boha a božích věcí, jak to občas slýchám, nebo kterým by obětovali nejrůznější své oběti. V závěru 8. kapitole Izajáše se příště setkáme s přirozeným důsledkem modlářství, tedy s důsledkem neuposlechnutí druhého přikázání, kdy se ani nemá vytvářet spodobení Boha, natožpak se mu klanět. Apoštol Pavel sice na jedné straně říká, že samotná modla nic není, že to je jen matérie, tedy hmota, ale na druhé straně varuje, že za modlářstvím jsou zpravidla duchovní mocnosti, které usilují o to, aby člověk neviděl pravého a živého Boha. Tím přirozeným důsledkem modlářství a neuposlechnutí druhého přikázání, s nímž se v závěru 8. kapitoly setkáme, je okultismus ve všech formách. A tak Izajáš z Hospodinova pokynu vyslovuje varování před různými formami kontaktů s duchovním světem, které by měly nahradit živý kontakt s Bohem. I tímto úsekem Božího slova se chceme pobídnout k větší upřímnosti a věrnosti ve vztahu s naším Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem, ve vztahu k Božímu slovu. Život v blízkosti Pána Ježíše, v poslušnosti Božího slova, v oddání Bohu samotnému, to je bezpečná chůze po cestě vstříc jasnému cíli, kterým je Boží sláva.